Սիրելի ունկնդիրներ, դեռ շարունակեք մնալ մեզ հետ շուրջ մեկ ժամ։ Այս ընթացքում ձեզ ենք ներկայացնելու բազմաթիվ թեմաներով պատրաստած ծրագրեր և ռեպորտաժներ։ Եթերում է Իրանի Իսլամական Հանրապետության ձայնը, ձեր ուղեկիցն է Հայերեն ռադիոժամը։ Իրանի ժամանակակից կինոն։
Իրանական 1279 թվականի թիր ամսի 17-ին, որը համընկնում է 1900 թվականին, Փարիզի Grand կոչվող սրճարանում Լումիեր եղբայրների կողմից նկարահանված առաջին ֆիլմից 5 տարի անց Ղաջարների դինաստիայի 5-րդ թագավոր Մոզաֆարեդին թագավորը առաջին անգամ ճամփորդեց Եվրոպա և Ֆրանսիայում ծանոթացավ կինեմատոգրաֆ երևույթին։ Մոզաֆարեդին թագավորը դրա նախապատրաստական աշխատանքը անմիջապես հանձնեց Միրզա Էբրահիմ խան Ակասբաշին, լուսանկարչին, և իր ուղեգրության մեջ գրեց. Կինեմատոգրաֆը մի սարք է, որը պատի վրա ներկայացնում է շարժվող մարդկանց պատկերը։ Միրզա Էբրահիմ խան Ակասբաշին, որպես Իրանում առաջին ֆիլմեր նկարահանեց Դուշանթեփեի պալատի կենդանաբանական այգու առյուծներին և Մոհարամ ամսի սկո առողությունները, մինչև Մոզաֆարեդին թագավորի գահակալության վերջին տարիները, վավերագրական և խաղարկային ֆիլմեր էին նկարահանվում փողոցից, շուկայից և թագավորի ու պալատականների ներկայությամբ, պալատների անցուդարձից, նաև արքունիքի նիստերից և մեծահարուստների բնակարաններից։
Իրանի կինոյի ոլորտում 1921-ից 1947 թվականները նոր ժամանակաշրջանի հիմք է դրվում։ Այս ժամանակաշրջանում ժողովուրդը աստիճանաբար ծանոթանում է կինոին և օրավուր աճում դրա սիրվածությունը։ 1924 թվականին Իրանում բացվում է կատարվում ներկայիս հասկացությամբ առաջին կինոդահլիճը։ Հենց այդ թվականին ցուցադրվում է առաջին փաստագրական Ալաֆ Խոտ ֆիլմը, որը պատկերում էր Իրանում Բախտիարի Քոչվոր խմբի տեղաշարժը։ Ֆիլմը նկարահանել էին երկու ոչ իրանցի կինոգործիչներ։ 1930 թվականին Իրանում հիմնադրվեց առաջին ձայնային կինոթատրոնը։ Իրանահայ Հովանես Օհանյանը կամ ինչպես հայտնի էր Օգանյանը 1930 թվականին Թերանում հիմնադրեց առաջին կինոդպրոցը։ Դպրոցում ուսուցանվում էր լուսանկարչություն, նկարահանում, դերասանական վարպետություն և այլն։ Օհանյանը Իրանում նկարահանել է իր առաջին ֆիլմը, որը իրանական առաջին երկարամետրաժ ֆիլմն էր Աբի և Ռաբի անունով, որը կինեմատոգրաֆիստն էր իրանցի առաջին մասնագետ կինոմատոգրաֆիստ Խանբաբա Մոեթազեդինը։ Արկա տվյալների համաձայն ֆիլմը բաղկացած է եղել երկու բաժիններից՝ փաստագրական և խաղարկային կատակերգական։
Իրանում կինոյի առումով Օհանյանին հաջորդեց Աբդուլ Հոսեյն Սեփանթան։ Նա 20 տարեկանում Բուշեհրից մեկնեց Հնդկաստան և այնտեղ ծանոթացավ Հնդկաստանի առաջին խոսուն ֆիլմի ռեժիսոր Արդեշիր Իրանիի հետ։ Իրան վերադառնալուց հետո Սեփանթան 1933 թվականին նկարահանեց իրանական առաջին խոսուն ֆիլմ Լոր աղջիկը։ Այս ստեղծագործության մեջ նա թե սցենարիստ էր և թե առաջին դերի իրականացնողը, իսկ ֆիլմում որպես իրանցի առաջին կին դերասանուհի հանդես եկավ Ռուհանգիզ Սամինեժադը։ Լոր աղջիկ ֆիլմից հետո Սեփանթան 1934 թվականին նկարահանեց Ֆիրդոսի ֆիլմը, նվիրված Ֆիրդոսի ծննդյան 1000 ամյակին։
1953 թվականին վավերագրական ֆիլմ նկարահանող մի խումբ ամերիկացիներ Իրանի մշակույթի եւ արվեստի նախարարության հետ համաձայնությամբ Իրանում սկսեցին դասավանդել կինոարվեստ։ Վավերագրական ֆիլմի նկարահանման դասընթացների շրջանավարտներից են Հուշանգ Շաֆտին, Հաժիր Դարյուշը, Քամրան Շիրդելը, Նասեր Թաղվային եւ Փարվիզ Քիմիավին։ Հենց նույն տարում Իրանի նավթի ընկերությունը սկսեց պատրաստել լուրեր և լուսանկարներ, որի արդյունքում հիմնադրվեց Գոլեստան ստուդիայի, որը արտադրեց Իրանի մի շարք լավագույն փաստագրական ֆիլմերը։ Այսպիսով իրանական 1957-1958 թվականներին Իրանում զարգացում ապրեց փաստավավերագրական ֆիլմերի արտադրությունը։ Հաջորդ տասնամյակներին իրանական այս վավերագրական ֆիլմերը սկսեցին փայլել համաշխարհային փառատոններում։ Իրանի կինոյում 1954 թվականին Սամուել Խաչիկյանը հիմք դրեց դետեկտիվ քրական ժանրի։ Խաչիկյանին շատ էր հետաքրքրում աշխարհի սարսափ ֆիլմերը եւ ոմանք նրան անվանում էին Իրանի Հիչքոք։
1956 թվականին Շահլա Ռիահին փայլեց Իրանի կինոյի երկնակամարում որպես առաջին կին ռեժիսոր։ Դիտողների համար հետաքրքիր էր որպես ռեժիսոր տեսնել մի կնոջ անունը եւ նրա ֆիլմը Մարջան անունով հանրության կողմից ընդառաջվեց։ Այդ տարիները Իրանում կոչվում էին որպես պարսկական ֆիլմի արտադրման ժամանակաշրջան։ Պարսկական ֆիլմ դարձվածքը առաջին անգամ օգտագործվել է Ամիր Հուշան Քավուսի կողմից Իրանի այն ժամանակվա կինոյի մասին։ Նա ռեժիսոր, գրող և կինոքննադատ էր և Իրանում հայտնի էր որպես վերլուծական կինոքննադատության հիմնադիր։
Այդ ժամանակաշրջանում կինո արտադրող ընկերությունները հաջողական նպատակներով ֆիլմեր էին արտադրում ու հերարցակում, որոնք Իրանի մուսուլման հասարակության մեջ արևմտյան մշակույթը տարածելու պատճառով խիստ քննադատությունների էին ենթարկվում։ Այս քննադատությունների հետևանքով Իրանի կինոյի մեջ ձևավորվեց նոր ալիք։ Նոր ալիքի կինոմատոգրաֆները ավելի խորը ճանաչողություն ունեին կինոարվեստի վերաբերյալ և խիստ ազդված էին Իրանի ժամանակակից գրականությունից և արտադրում էին սոցիալական ու առևտրական թեմաներով ֆիլմեր։ Մի խոսքով, պարսկական ֆիլմի և նոր ալիքի հակադրությունը մի հակադրություն էր դրամի ու դրամարկղի և մտածողության ու մշակույթի դիմաց։ Ի վերջո, հանրությունը և հատկապես կրթված խավը աստիճանաբար սկսեց չընդառաջել պարսկական ֆիլմը, որը գրեհիկ բովանդակություն ուներ և պատճառ դարձավ, որ 1971-ից 1978 թվականներին Իրանի կինոյի մեջ կառուցողական շարժում ձևավորվի։
Ֆարուխ Ղաֆարին հիմքը դրեց ֆիլմի կենտրոնի, որը հետագայում վերածվեց Իրանի ազգային կինոկենտրոնի։ Նա 1959 թվականին նկարահանելով Շաբեղուզի ֆիլմը Իրանի կինոյի մեջ նոր ալիքի հիմնադիրը հանդիսացավ։ Իրանի կինոքննադատները գնահատեցին այդ ֆիլմը, որը տարբերվում էր այն ժամանակվա ֆիլմերից։ Շաբեղուզի ֆիլմից հետո մեկը մյուսին հաջորդեց երիտասարդ ռեժիսորների երկարամետրաժ ֆիլմերը, որոնք մինչ այդ փորձառություն էին ձեռք բերել փաստավավերագրական և կարճամետրաժ ֆիլմերի բնագավառում։ Էբրահիմ Գոլեստանի «Կավը և Հայելին» նկարահանված 1965 թվականին իրանական կինոյի պատմության լավագույն ֆիլմերից մեկն էր, որը պարզ ու ազդեցիկ լեզվով և դառը հումորով խոսում էր անոթևանների անճարակության մասին։ «Կավն ու Հայելին» խոր ազդեցություն են ունեցել իրանցի ռեալիստ ֆիլմ արտադրողների վրա։
Տեհրանն է խոսում։ Եթերում է Իրանի իսլամական հանրապետության ձայնի հայերեն ռադիոժամը։
Սիրելի բարեկամներ, ձեր ընդդրությանն ենք անցնում Իրանի ժամանակակից կինոն հաղորդաշարը։
1966 թվականին Աբուլ-Ղասեմ Ռեզային և Ջալալ Մուգադդամը նկարահանել են Իրանի կինոյի առաջին կրոնական թեմայով ֆիլմը «Աստծո տուն» անունով։ Վավերագրական այս ֆիլմը, որը պատկերացնում էր Հաջի արողության տարբեր ծեսերն ու փուլերը, կարողացավ գրավել կրոնական հանդիսատեսի անտեսված շուկան և լավ վաճառք ունեցավ նաև այլ երկրներում։ Ֆիլմերից մեկը, որի միջազգային փառատոններում ուշադրության արժանացավ, Ֆերեյդուն Ռահնամայի նկարահանած «Սիավաշը Պերսպոլիսում» ֆիլմն էր, որը համարվում է այդ տարիների ամենագեղարվեստական ֆիլմը։ Ֆիլմի սցենարը վերցված էր Ֆերդուսի «Շահնամեից» և հաջողեց շահել Լակարնոյի կինոփառատոնի Ժան Էպստեյնի մրցանակը։ 1969 թվականին «Գավ», «Կով» և «Ղեյսար» երկու ֆիլմերը Իրանի շուկայական կինոյում նոր շարժում ձևավորեցին։ «Ղեյսարը» Մասուդ Քիմիայի երկրորդ ֆիլմն էր, որը իր կրիմինալ ժանրով վերածվեց Իրանի կինոպատմության ամենաաղմկահարույց ֆիլմերից մեկը։
«Գավ» ֆիլմը ևս նկարահանվել է Դարյուշ Մերջուի միջոցով, որը շրջադարձային դեր խաղաց Իրանի կինոյի պատմության մեջ։ Այդ ֆիլմը, որը խիստ ընդառաջվեց հանդիսատեսի կողմից, խախտեց շուկայական կինոյի գումար ապահովող բոլոր գործոնները։ «Գավ» ֆիլմը արժանացավ Վենետիկի կինոփառատոնի քննադատների մրցանակին, իսկ 1971 թվականին Չիկագոյի կինոփառատոնում արժանացավ լավագույն դերասանի մրցանակին։ «Գավ» և «Ղեյսար» ֆիլմերի հանրահռչակվելուց հետո ի հայտ եկան երիտասարդ ռեժիսորներ և լավ ֆիլմեր։ Հիշյալ ռեժիսորներից են Ալի Հաթամին, Ամիր Նադերին, Բահրամ Բեյզային, Նասեր Թաղվային և Սոհրաբ Շահիթ Սալեսը։ 1976 թվականի կեսերին շշուկներ տարածվեցին Իրանի կինոյի սնանկացման մասին։ Այդ տարի կրկնվում էին անարժեք առևտրայնացած ֆիլմերը և մեկ տարի անց խիստ նվազեց մեկամյա կտրվածքում ցուցադրված ֆիլմերի քանակը։ Այդ սնանկացման պատճառներից էին արտասահմանյան անարժեք ֆիլմերի ներխուժումը, ներքին ֆիլմերի հարկերի ավելացումը, առևտրայնացած ֆիլմերում կրկնվող շահամոլական չափանիշների առկայությունը, կինոթատրոններում ժողովրդի մշակույթի հակասող բովանդակությամբ ֆիլմերի թվային աճը և հեռուստատեսության տարածումը։ Երիտասարդ ռեժիսորների քննադատական ռեալիստական ֆիլմերը նույնպես գրաքննության էին ենթարկվում կամ ընդհանրապես արգելափակվում։ Նման խնդիրների պատճառով թե մտավորական ու կիրթ հանդիսատեսը և թե ավանդապաշտ ու կրոնական հանդիսատեսը հեռանում էր կինոյից ու նաև խոչընդոտվում էր որակյալ ստեղծագործությունների արտադրությունը։
1978 թվականին ցուցադրված հազվադեպ ֆիլմերից էր «Գոզարեշ» զեկույց ֆիլմը, որը Աբաս Կիարոստամի առաջին երկարամետրաժ ֆիլմն էր, սակայն իսլամական հեղափոխության հաղթանակով իրավարտին հասավ պարսկական ֆիլմի ժամանակաշրջանը և նոր ժանրեր մուտք գործեցին Իրանի կինոյի ասպարես։ Հատկանշական է, որ հեղափոխության հենց առաջին տարիներին որոշ ռեժիսորներ սկսեցին նկարահանել հեղափոխական ֆիլմեր, ինչպես օրինակ կարելի անդրադառնալ ռեժիսոր և սցենարիստ Մեհդի Մադանյանի «Ֆարյադե Մոջահեդ» ֆիլմին և ռեժիսոր Իրաջ Ղադերի նկարահանած «Բարզախիհա» ֆիլմին։
Նաև 1980 թվականի սկզբին ձևավորվեց մի կառույց «Գեղարվեստի կենտրոն» անունով, որտեղ մի խումբ հեղափոխական երիտասարդներ հիմք դրեցին մշակութային աշխատանքների։ 1983 թվականին հիմնադրվեց «Ֆարաբի» կինոհիմնադրամը, նպատակ ունենալով ապահովել անհրաժեշտ միջոցները և առաջնորդել ու հովանավորել կինոն։ Նաև իրանական 1361 թվականի Բահման ամսին, այսինքն 1982 թվականին Իրանի իսլամական հեղափոխության հաղթանակի 4-րդ տարեդարձի առիթով իր աշխատանքը սկսեց առաջին պաշտոնական ծրագրված և պրոֆեսիոնալ փառատոնը, որը կոչվում է «Ֆաջր» կինոփառատոն, և այս փառատոնը մինչ այսօր կազմակերպվում է ամենամյա կտրվածքով։ Ահավասիկ, Իրանի կինոյի կառույցը հեղափոխությունից հետո իր բազմազան ժանրերի շնորհիվ և անցյալի համեմատությամբ տարբեր ձևով Իրանի կինոյի մեջ նոր շրջան ստեղծեց, որի արդյունքում պանզալի կինոարտադրությունների ականատեսը դարձանք, որոնցից որոշները միջազգային ամենահեղինակավոր մրցանակներն են շահել։ Thank you.
Թանգագին բարեկամներ, այս ծրագրի ավարտին իշեցնում ենք Իրանի Իսլամական Հանրապետության Զայնի հայերեն ռադիոժամի պաշտոնական կայքեջի հասցեն parstoday.ir/hy.
Թանգագին բարեկամներ, ավարտեցինք Իրանի ժամանակակից կինոն հաղորդաշարի առաջին հաղորդումը։ Մինչ նոր հանդիպում, տերն անձեզ։
Սիրելի ունկնդիրներ, դեռ շարունակեք մնալ մեզ հետ շուրջ 1 ժամ։ Այս ընթացքում ձեզ ենք ներկայացնելու բազմաթիվ թեմաներով պատրաստած ծրագրեր և ռեպորտաժներ։ Եթերում է Իրանի Իսլամական Հանրապետության Ձայնը, ձեր ուղեկիցն է հայերեն ռադիոժամը։
Իրանական երաժշտություն Թանկագին բարեկամներ, անցյալ ծրագրում որոշ նմուշներ ներկայացնելով շուր դասկահից ձեզ ծանոթացրինք Աբու Աթա երկաձևը։ Այսօր մտադիր ենք խոսել Բայաթե թորք երկաձևի մասին, որը դարձյալ շուր դասկային է պատկան։ Նախքան բուն նյութին անդրադառնալը, լսենք որոշ հատվածներ Բայաթե թորք երկաձևից։ Բայաթե թորքի գամը իր 7-րդ աստիճանում որոշ տարբերությամբ նմանում է մաժոր գամին, սակայն իրանցի նվագիչը երբեք այդ չի նվագում մաժորի պես, քանի որ դրանց արտահայտության ձևն ու զգացումը տարբերվում են։ Միևնույն ժամանակ Բայաթե թորքի երկաձևը մոտ է մահուր դասկային, որի մասին ևս կխոսենք։ Բայց Բայաթե թորքը որոշ յուրահատկություններ ունի իր նոտաներում, որ պատկանում են շուր դասկային։ Բայաթե թորքը Իրանի ավանդական երաժշտության մյուս բոլոր երգերի նման նախերգանքի գուշե ունի, որի միջոցով ներկայացնում է իրեն, և դուք արդեն լսեցիք դրա մի հատվածը։ Բայաթե թորքում նախերգանքին հաջորդում է քերեշմե գուշեն։ Բայաթե թորքի մյուս գուշեներն են խոսրովանին, շահավին, ջամեդարանը, մասնավին, Նաղմեն և Ֆրուդը։ Հիշյալ գուշեներից որոշները նաև աչքի են ընկնում իրանական երաժշտության մյուս դասկահներում, բայց դրանք բայաթ թորքում այս դասկահի ձևերի և յուրահատկությունների ազդեցության ներքո որակի տեսակետից մասնավոր մոտիվ են ստացել ի համեմատություն մյուս դասկահներում իրենց նման օրինակների։ Այժմ լսենք մեկ այլ հատված բայաթ թորք երգաձևից։ Բայաթ թուրք երգը Աբու Աթայի պես Իրանի ժողովրդի մոտ տարածված երգերից է։ Բայաթ թուրքը չափազանց գրավիչ ու գեղեցիկ է, և եթե այս երգում նկատի առնվի նվագակցության համապատասխան հարմոնին և ճաշակ բանեցվի, Բայաթ թուրքը հաճելի կդառնա ունկնդրի համար։ Բայաթ թուրք երգի հմայիչ այս ձևը առավելապես ակունք է առնում այս երգի շահեդ նոտայում և սկսվող նոտաների կրկնումից։ Մյուս կողմից նույն այս գեղեցիկ ձևը երգաձևին փոխանցել է ընդունելի որակ, ինչը պատճառ է դարձել, որ ժողովուրդը գյուղական խավերը և լեռնաբնակները լավապես ծանոթանան նրան և գրավեն նրա կողմը։ Այս բաժնում ձեզ հրավիրում ենք ունկնդրելու Բայաթ թուրք երգաձևի Մեհրաբանի Գուշեն, որ մշակվել է իրանական մի հին երգի հիման վրա։ Տասիններորդ դարի վերջերին ապրող և Իրանի սահմանադրության հեղափոխության շարժման բանաստեղծ և երգահան լուսաոքի Աբոլղասեմ Արև Ղազվինին իր երկերի ժողովածուի մեջ Բայաթ թուրքը կոչել է Բայաթ զանդ և դրա մասին գրել է. Բայաթ զանդը դժբախտաբար ճանաչվել է Բայաթ թուրք անվամբ, միշտ թուրքի հոգին անգամ տեղյակ չէ նման երգից ու երաժշտությունից։ Անհավանական չէ, որ որոշ իրանցիներ Իրանում թուրքերի տիրապետության օրոք, նկատի առնելով, որ գուցե այդ երաժշտությունը հաճելի է եղել մոնղոլ մի սուլթանի, գեղցավորությունից ելնելով այն կոչել են Բայաթ թուրք։ Թեև կարող է լուսաոքի Արև Ղազվինիի խոսքերը պատմական հիմք չունենան, բայց հետաքրքիր է, որ այսօր Բայաթ թուրք երգում երբևէ թրքական երաժշտությանը վերագրվող ոչ մի նշուլ չկա։ Իհարկե, Բայաթ թուրքը այնքան է տարածված ու արմատավորված Իրանի ժողովրդի մոտ, որ հաճախ աղոթքները, միստիկական բանաստեղծությունները և մինչև իսկ ազանները կատարվում են այս երգաձևի ազդեցության ներքո։
Ալլահ
Հավանական է, Բայաթե թուրքը երբեմն խորտ ու անհարազատ թվա ոչ իրանցի ունկնդրին, բայց նրա անհաղորդ լինելը սերտ կապակցություն ունի նվագիչի երաժշտական ճանաչողության ու վարպետությանը, եթե կատարողը վարպետ լինի, հեշտությամբ կարող է վերացնել վերոհիշյալ դժվարությունը, օրինակ վարպետ Ասղար Բահարին քյամանչայով հրաշալի կատարում է ներկայացրել Բայաթ թուրքից, որը տարիներ առաջ ձայնապնակի վրա է փոխադրվել։ Լսենք հատվածներ այս գեղեցիկ ստեղծագործությունից։ Որպես գեղեցիկ ավարտ մեր այսօրվա զրույցի, հարմար նկատեցինք ձեր ուշադրությանը հանձնել մի հատված իրանցի հանրահայտ երաժշտագետ Օստատ Սաբայի ստեղծագործություններից։ Լուսաոքի Սաբան դա մշակել է նվագախմբի համար և Հասան Դեհլավին բաղադրյալ երաժշտության ոճով ու եվրոպական երաժշտության սկզբունքների հիման վրա այն կատարել է Իրանի ռադիո հեռուստատեսության նվագախմբի միջոցով։ Միասին ունկնդրենք հիշյալ հատվածը, իսկ ինչ հաջորդ հանդիպում հաջողություն ենք մաղթում բոլորիդ։
Սիրելի ունկնդիրներ, դեռ շարունակեք մնալ մեզ հետ շուրջ 1 ժամ։ Այս ընթացքում ձեզ ենք ներկայացնելու բազմաթիվ թեմաներով պատրաստած ծրագրեր և ռեպորտաժներ։ Եթերում է Իրանի Իսլամական Հանրապետության ձայնը, ձեր ուղեկիցն է Հայերեն ռադիոժամը։ Ժամանակակից Իրանի պանձալի դեմքերը։
Բարև ձեզ, հարգարժան ռադիոլսող բարեկամներ, ներկայացնում ենք ժամանակակից Իրանի պանձալի դեմքերը հաղորդաշարի հերթական թողարկումը, որի ընթացքում կծանոթանաք մի իրանցի բարեկիր տիկնոջ հետ, ում անունն է Ժալե Ամուզգար Եգանե։ Ընկերացեք մեզ։
Ժալե Ամուզգար Եգանեն Թեհրանի համալսարանի հին մշակույթի և լեզունների դասախոս է, և այս ոլորտի մասնագետները նրան տվել են հին Իրանի ուսումնասիրությունների մեծ տիկին կոչումը։ Դոկտոր Ժալե Ամուզգարը դիցաբան, թարգմանիչ, գրող, Իրանի մշակույթի հիմնադրամի հետազոտող է, Պարսից լեզվի և գրականության ակադեմիայի և Իսլամական մեծ հանրագիտարանի կենտրոնի գիտական գերագույն խորհրդի անդամ է։ Նա նաև Իրանում Ֆրանսիայի Իրանագիտության ասոցիացիայի խորհրդատվական կազմի և գրքերի ընտրության խմբի անդամ է։ Ժալե ամուսգարը հնագույն լեզուների դոկտորի կոչում է ստացել Ֆրանսիայի Սորբոնի համալսարանում և Թեհրանի համալսարանի գրականության և հումանիտար գիտությունների ֆակուլտետի դասախոս է։
Հին մշակույթի և լեզուների ասպարեզում այս աշխատասերտի կինը պրոֆեսորի բարձրագույն աստիճանով թոշակի անցել 2006 թվականին։ Իրանագետներն ու հետազոտողները ամուսգարին համարում են հին Իրանի ուսումնասիրությունների ոլորտի առաջատար, հատկապես պահլավերենով գրված տեքստերի իրանական դիցաբանության և զրադաշտական գրականության նույնականացման ոլորտում, և համոզված են, որ նրա գրավոր և հետազոտական աշխատությունները աշխատանքային գործիք են հնագույն տեքստերի ավելի լավ դասավանդման համար, որոնց բովանդակությունն արտահայտված է ամենապարզ և հասկանալի լեզվով։
Ուսումնասիրելով դոկտոր ամուսգարի գիտական գործունեությունը, կարելի է հասկանալ, որ հին Իրանի դիցաբանության, լեզուների և կրոնների, պահլավերեն տեքստերի և զրադաշտական պարսից գրականության վերաբերյալ աշխատությունները, թարգմանությունները դոկտոր ամուսգարի աշխատանքի կարևորագույն ոլորտներից են, և Իրանի մշակույթի հիմնադրամի հետ համագործակցությունը կարող է նրա կյանքի շրջադարձային կետը համարվել։ Ժալե ամուսգարը նաև կանանց էլեկտրոնային հանրագիտարանի գիտական խորհրդի անդամ է։
Ամուսնությունից հետո դոկտոր ամուսգարը կրթաթոշակ ստանալով ամուսնու և դստեր հետ մեկնեց Ֆրանսիա և ընդունվեց Ֆրանսիայի Սորբոնի համալսարան և կրթությունը շարունակեց այս համալսարանում։ Ժալե ամուսգարի դոկտորական ատենախոսությունը զրադաշտական գրականության մասին է, որը գրել է պարսից լեզվով։ Պարսից լեզվով զրադաշտական գրականությունը վերաբերում է զրադաշտականների գրություններին և տրակտատներին, որոնք իսլամից հետո գրվել են պարսկերեն, բայց զրադաշտական ավանդույթի համաձայն։ Դոկտորական աստիճանն ստանալուց հետո ամուսգարը 1969 թվականին վերադարձել է Իրան։ Նա իր ուսման տարիների մասին ասում է. «Ուսուցիչ լինելու առաջին տարում, երբ ընկերուհիս ինձ հարցրել էր, թե ինչ մասնագիտությամբ եմ ուզում զբաղվել ապագայում, ես նրան ասացի, ուզում եմ դառնալ համալսարանի դասախոս. Երբ ես պատրաստվում էի ստանալ իմ դոկտորականը, արևմուտքի գլամուրը չկարողացավ գրավել ինձ, և ես վերադարձա, և առ այսօր նույնիսկ մի վայրկյան անգամ չեմ զղջացել, որ վերադարձել եմ Իրան»։
Վերադառնալուց հետո դոկտոր ամուսգարը կրթության նախարարությունից տեղափոխվեց մշակույթի հիմնադրամ և սկսեց աշխատել այնտեղ։ Այդ ժամանակ իրանագիտության վերաբերյալ պարսկական հավաստի աղբյուրներ գրեթե չկային։ Այնուամենայնիվ նա այնպիսի մարդկանց հետ, ինչպիսիք են դոկտոր Մեհրդադ Բահարը, դոկտոր Ահմադ Թաֆազոլին, դոկտոր Մոհսեն Աբուլղասեմին և մի քանի ուրիշներ, որոշեցին յուրաքանչյուրը մի պահլավերեն գիրք դարձնի իր աշխատանքի թեման։ Այդպիսով նրանցից յուրաքանչյուրը պատրաստեց իր ընտրած գրքի բառարանը։ Ամուսգարը 1970 թվականին դարձել է Թեհրանի համալսարանի դասախոս։ Այժմ այս ֆակուլտետի տարբեր ճյուղերի բազմաթիվ դասախոսներ եղել են նրա ուսանողները։ Ժալե ամուսգարը իր ուսանողական և համալսարանական տարիների մասին ասում է. «Կարծում եմ, որ ուսանողական տարիներին մարդ շատ բան չի սովորում և միայն դրանցից հետո է ծանոթանում աշխատանքի և գիտելիքի էությանը»։ Նրա կարծիքով ուսանողական տարիները դեռ սկիզբն են։ Նա ասում է. «Երբ ինչ-որ մեկը դոկտորի աստիճան է ստանում, դա իրականում սկիզբն է, ոչ թե վերջը. Միայն հետո է զգում, թե որքան անփորձ է եղել և իր աշխատանքը հասունացած չի եղել»։
Ամուսգարը նշելով, որ իր առաջադիմությունն ու գիտահետազոտական ոլորտում հաջողությունները պարտական է իր ամուսնուն ասել է. «Նա շատ դրական ազդեցություն է ունեցել իմ անձի և ուսումնական գործընթացի վրա. Նա այն տղամարդկանցից էր, ով ընդունում էր կանանց անհատականությունը և բարձր գնահատում նրանց, որովհետև նախորդ ժամանակաշրջաններում Իրանում տղամարդկանց մեծամասնության համար շատ դժվար էր ընդունել, որ իրենց կանայք առաջադիմելու են և բարձրագույն կրթություն են կարող ստանալ. բայց հակառակ տարածված կարծիքի իմ ամուսինը ինձ մեծ հնարավորություն տվեց կյանքիս յուրաքանչյուր պահն առավելագույնս օգտագործելու համար։ Ժալե Ամուզգարի ամուսինը Թեհրանի համալսարանի իրավագիտության ֆակուլտետի պրոֆեսոր էր և նրանք երկուսով միասին դոկտորի կոչում ստացան Ֆրանսիայում։
Տեհրանն է խոսում, Իրանի Իսլամական Հանրապետության ձայնն եք լսում, ձեր ուղեկիցն է Հայերեն ռադիոժամը։
Այժմ եթերում է ժամանակակից Իրանի պանծալի դեմքերը հաղորդաշարի հերթական թողարկումը, շարունակեք մնալ մեզ հետ։
Երբ դոկտոր Ամուզգարը հանդիպեց հիմնադրամի հետազոտողներից դոկտոր Ահմադ Հաֆազուլիին, նա սկսեց լրջորեն աշխատել դինքարդի վրա, որը միջին պարսկերենով գրված գիրք է, և որոշեց իր ուսումնասիրությունների շրջանակը սահմանապակել դիցաբանության և հին լեզուների ոլորտով։ Նա առասպելաբանական պատմության մասին ասում է.
Առասպելները դանդաղորեն և հազարամյակների ընթացքում ստեղծում են յուրաքանչյուր երկրի բնակիչները, հիմնվելով իրենց սոցիալական պայմանների, հավատալիքների, ավանդույթների, ճաշակի և կարիքների վրա։ Թեև այս առասպելները նույնպես փոխվում և զարգանում են ժամանակի ընթացքում, խառնվելով և ստեղծելով ավելի նոր առասպելներ, ամեն դեպքում դրանք մեր միակ աղբյուրն են։ Հասկանալու հին ժամանակների պատմությունը, լուսաբանելու հին սոցիալական կառուցվածքի մութ անկյունները և հասկանալու այդ դարաշրջանի մարդկանց մտածելակերպն ու հեռավոր անցյալի հասարակությունների հոգեբանությունը։
Դոկտոր Ամուզգարը կանանց սոցիալական կարողությունները իրանական պատմության և մշակույթի մեջ խորագրով մասնագիտացված նիստում ունեցած ելույթում ասել է, որ իրանական առասպելները, ինչպես և այլ երկրների առասպելները, լի են հետաքրքրաշարժ պատմություններով, որոնցում խոսվում է առաջին առարչագործության, տրանսցենդենտենտալ աշխարհի և տիեզերական աշխարհի և արական ու իգական սեռի աստվածների խմբի, արու դևերի և կին դևերի, բարու և չարի պայքարի և նման շատ այլ թեմաների մասին։ Այնուհետև իրենց հողը պաշտպանելու համար սխրանքներ կերտած կանանց քաջությունը մեծարելու համար Ամուզգարը հակիրճ վերլուծում է իրանական առասպելներում աստվածու հինների յուրահատկություններից մեկը, որն արտացոլում է նրա նախնինների մտածելակերպը։ Նա ասում է.
Մեր դիցաբանական պատմություններում ունենք բազմաթիվ աստվածուհիներ, որոնցից յուրաքանչյուրն ունի իր պարտականությունը, և նրանք հաճախ համբերության, խոնարհության, գիտելիքի, իմաստության, խղճի, արդարության, ճշմարտության, ճիշտ ընտրության և ուժի ու կարողության խորհրդանիշներ են։ Աստվածուհիները երբեք չեն նկարագրվում այնպիսի հատկանիշներով, որոնք կբնութագրեն նրա թուլությունը։ Աստվածուհիներն ունենալով բոլոր զուտ կանացի հատկանիշները, ինչպիսիք են գեղեցկությունը, շքեղ հագուստը և նույնիսկ զարդերը, միշտ ուժեղ են, բարձրահասակ, հզոր, առաջադեմ և հաղթահարող։ Մի գուցե այն պատճառով, որ նրանք պատկանում են մի միջավայրի, որտեղ կանայք արտադրող են, ոչ թե սոսկ սպառող և ակտիվ ու ազդեցիկ են հասարակության տնտեսության ոլորտում։ Մենք գիտենք, որ արդյունավետ և ազդեցիկ հասարակության գոյատևումն ու առաջընթացը պահանջում է առողջություն, ուժ, եռանդ և ուժեղ անհատականություն, ոչ թե թուլություն և չափից ավելի նրբություն։
Դոկտոր Ամուսգարի աշխատություններն ու գրվածքները մեծապես նպաստել են հին իրանական տեքստերի ըմբռնմանը։ Պահլավերենը, նրա գրականությունն ու քերականությունը եւ իրանական դիցաբանության ըմբռնումը այն գրքերից են, որոնք գրված են մեթոդական ձևով եւ պարզ ու հասկանալի լեզվով, ինչպես նաեւ համարվում են հավաստի աղբյուրներ, որոնց վկայակոչում են այս ոլորտում բազմաթիվ հետազոտողներ ու բանասերներ։ Ամուսգարի բազմաթիվ աշխատանքները կարելի է բաժանել 3 կատեգորիայի. գիրք գրել, գրքերի թարգմանություն և հոդված գրել։ Այդ թվում են «Զրադաշտի կյանքի առասպելի ժողովածուն», «Պահլավերենը, նրա գրականությունն ու քերականությունը» և «Իրանական դիցաբանության պատմությունը»։ Նաև այնպիսի գրքեր, ինչպիսիք են Արթուր Քրիստենսենի «Մարդու և առաջին թագավորի առաջին օրինակները», Ջոն Հինլսի «Իրանական դիցաբանության ըմբռնումը» և Ֆիլիպ Ջինիոյի խմբագրած «Արդավիրաֆնամեն» Թեհրանի համալսարանի այս պրոֆեսորի թարգմանած գործերից են։
2010 թվականի մայիսին Իրանագիտության միջազգային ընկերության կողմից Ամուսգարն արժանացավ «Կյանքի նվաճումների» մրցանակին։ 2016 թվականի հունիսին Թեհրանում Ֆրանսիայի դեսպանը Ժալե Ամուսգարին շնորհեց «Պատվո լեգիոնի» շքանշանը, որն այդ երկրի ազգային շքանշանն է։ 2017 թվականի հունվարին Ամուսգարը Թեհրանի համալսարանի Իրանագիտական ընկերության կողմից պարգևատրվեց իրանական սարվ մրցանակով, հանուն իր ողջ կյանքի ընթացքում գիտական և մշակութային ոլորտներում գործադրած ջանքերի։
Չնայած տարիների ընթացքում գործադրած ջանքերին, նա շարունակում է բարձրացնել հետազոտության և ուսումնասիրության դրոշը։ Նա ասում է.
«Ես իրանցի եմ և ամուր ոտքերով եմ քայլում այս երկրի հողի վրա. Անգամ մի պահ չեմ զղջում, որ օտար երկրում չեմ ապրում. Ես ձեզ ունեմ, դուք ինձ. Ես հավատում եմ, որ իրանցին երախտագետ է և ժամանակին կբացի իր սիրտը ձեր առաջ ու ձեզ կտեղավորի իր սրտում. Չնայած մեր տեղական ենթամշակույթներին ու լեզուներին մենք ունենք ընդհանուր պատմություն, ընդհանուր ազգային և պաշտոնական լեզու, ունենք Ֆերդոսի, Հաֆեզ, Շահրիար, Բեյհաքի, Դամավանդ, Կասպիծով և Պարսիծոց. Ես իմ ամբողջ ուժն ու սերը ներդրել եմ դասավանդման և հետազոտության ոլորտում. Եվ դրա արդյունքը մի քանի գրքեր են և ավելի քան 150 հոդվածներ. Ամենակարևորը իմ սիրելի ուսանողների մի քանի արդյունավետ սերունդները, որոնք իմ կյանքի ամենամեծ արժեքն են և հպարտությունը»։
Ասում է Ժալե Ամուսգարը. Հուսանք նրա ուսանողները, ինչպես նա, հպարտության աղբյուր կդառնան Իրանի համար։
Ավարտվեց ժամանակակից Իրանի պանծալի դեմքերը հաղորդաշարի հերթական թողարկումը։
Մեր հաղորդումներին հետևելու համար կարող եք այցելել հայրեն ռադիոժամի պաշտոնական կայքեջ, որի հասցեն է iranradio.ir/hy։ Մնացեք հաղորդությամբ։
Սիրելի ունգնդիրներ, դեռ շարունակեք մնալ մեզ հետ շուրջ 1 ժամ։ Այս ընթացքում ձեզ ենք ներկայացնելու բազմաթիվ թեմաներով պատրաստած ծրագրեր և ռեպորտաժներ։ Եթերում է Իրանի Իսլամական Հանրապետության ձայնը, ձեր ուղեկիցն է հայերեն ռադիոժամը։ Գրքի հմայքը։
Մուսուլման և ոչ մուսուլման գիտնականների և մտավորականների հետազոտությունների ու խոստովանությունների համաձայն Ղուրանի հրաշքները չեն անհետանում և գաղտնիքները չեն ավարտվում։ Որքան ավելանում են մարդու գիտելիքները, այնքան ավելի շատ գաղտնիքներ են բացահայտվում այս երկնային գրքից։ Ղուրանը մուսուլմանների սուրբ գիրքն է։ Համաձայն Իսլամի, Ղուրանը Գաբրիել հրեշտակի միջոցով Մոհամմադ Մարգարեին փոխանցված Աստծո խոսքն է։ Ղուրանի առաջին այաններն Իսլամի Մարգարեին առաջին անգամ ուղարկվեցին Հարա քարանձավում, որը գտնվում է Մեքքայի մոտակայքում գտնվող Նուր լեռան վրա։ Հայտնի տեսակետն այն է, որ Ղուրանի այանները հայտնվեցին Մարգարեին ինչպես հայտնության հրեշտակի միջոցով, այնպես էլ առանց միջնորդների։ Մուսուլմանների մեծ մասը կարծում է, որ Ղուրանի հայտնությունը տեղի է ունեցել աստիճանաբար։ Այնուամենայնիվ ոմանք կարծում են, որ բացի այանների աստիճանական հայտնությունից, այն ինչ նախատեսված էր, որ մեկ տարվա ընթացքում ուղարկվել Մարգարեին, մեկ տեղ հայտնվեց Ղադրի գիշերը։ Ղուրանի այանները Մարգարեի կենդանության օրոք գրվել են կենդանիների մաշկի, արմավենու փայտի, թղթի և կտորի վրա։ Մարգարեի մահից հետո Ղուրանի այաններն ու սուրահներն իմի բերվեցին Մարգարեի աջակիցների կողմից։ Ղուրանի ամենահայտնի անուններն են Ղուրանը, Ֆորղանը, Ալ-Քեթաբը և Մոսհաֆը։ Ղուրանը կազմված է 114 սուրահներից և ավելի քան 6000 այաններից և 30 հավասար բաժիններից, որոնք կոչվում են ջոզը։ Ուրանում խոսվել է այնպիսի թեմաների մասին, ինչպիսիք են միաստվածությունը, հարությունը, Իսլամի Մարգարեի պատերասները, Մարգարեների պատմությունները, Իսլամ կրոնի շարիաթական օրենքը, բարոյական առաքինություններն ու արատները, ինչպես նաև բազմաստվածության և կեղծիքի դեմ պայքարը։ Ուրանը մուսուլմանների մտքի ամենակարևոր աղբյուրն է և իսլամական մտքի այլ աղբյուրների չափանիշը, ինչպիսիք են հադիսը և ավանդույթը։ Սա նշանակում է, որ իսլամական այլ աղբյուրներից ստացված ուսմունքները անվավեր են, եթե դրանք հակասում են Ուրանի ուսմունքներին։ Համաձայն Մոհամմադ Մարգարեի և Շիա առաջնորդների թողած պատմությունների, հադիսները պետք է ներկայացվեն Ուրանի համաձայն, և եթե դրանք չեն համապատասխանում Ղուրանին, պետք է համարվեն անվավեր ու կեղծ։ Իսլամի Մարգարեն մեծապես կարևորել է Ղուրանի այանները անգիր սովորելու և ճիշտ ընթերցելու անհրաժեշտությունը։ Մոհամմադի Մարգարեն նշանակվելու Բեյսաթի առաջին տարիներին գրագետ մարդկանց սակավության և գրելու հնարավորության բացակայության պատճառով Մարգարեն փորձում էր այնպես անել, որ այաններն անգիրարվեն և ճիշտ արտասանվեն, վախենալով, որ մի բար մոռացվի կամ սխալ արձանագրվի։ Երբ որևէ այա ուղարկվում էր, նա կանչում էր հայտնության դպիրներին այն գրի առնելու համար։ Մարգարեն ինքը վերահսկում էր հայտնության գրությունը և այանները նրանց համար կարդալուց հետո նրանց ասում էր, որ կարդան այն, ինչ գրել են, որպեսի ուղղվեն գրավոր հնարավոր սխալները։ Ուրանի թարգմանությունը շատ հին պատմություն ունի և սկիզբ է առնում Իսլամի սկզբից, բայց Ղուրանի առաջին ամբողջական պարսկերեն թարգմանությունը կատարվել է լուսնային հիջրեթի 4-րդ դարում։ Ասում են, որ Ղուրանի առաջին թարգմանիչը եղել է Սալման Ֆարսին, ով Բիսմիլլա ալ-Ռահման ալ-Ռահիմ բարակապակցությունները թարգմանել է Բենամե Յազդանե Բախշայանդե Մեհրաբան, որի հայերեն թարգմանությունն է Հանուն բարեկութ և ողորմած Աստծո։ Ղուրանի ամբողջական պարսկերեն թարգմանությունը առաջին անգամ կատարվել է լուսնային հիջրեթի 4-րդ դարում, իսկ լատիներեն թարգմանությունը լուսնային հիջրեթի 6-րդ դարում։ Աշխարհում տպագրության արդյունաբերության ի հայտ գալու հետ մեկտեղ տպագրվեց նաև Սուրբ Ղուրանը։ Այս գիրքն առաջին անգամ տպագրվել է լուսնային հիջրեթի 950 թվականին Իտալիայում։ Մուսուլմանների կողմից Ղուրանի պարսկերեն թարգմանությունը առաջին անգամ տպագրվել է լուսնային հիջրեթի 1200 թվականին Ռուսաստանի Սանկտ Պետերբուրգ քաղաքում։ Իրանն առաջին մուսուլմանական երկիրն էր, որը Ղուրանը տպագրեց լուսնային հիջրեթի 1243 թվականին կամ 1248 թվականին։ Ղուրանը մուսուլմանների շրջանում շատ գիտությունների աղբյուր է հանդիսանում։ Այս գիտություններից են Ղուրանի պատմությունը, Ղուրանի բարերի գիտությունը, Ղուրանի ավանդապատումները և Ղուրանի հրաշքները։
Տեհրանն է խոսում։
Իրանի Իսլամական Հանրապետության ձայնն եք լսում։ Ձեր ուղեկիցն է Հայերեն ռադիոժամը։
Շարունակեք մնալ մեզ հետ։
Ուրանը լայնորեն արտացոլվել է մուսուլմանների արվեստներում, ինչպիսիք են գեղագրությունը, գրականությունը և ճարտարապետությունը, քանի որ Ուրանի անգիր սովորելը և հատկապես հրատարակումը կատարվում էր ձեռագիր օրինակների միջոցով, գեղագրության արվեստը զարգանում էր բազմաթիվ մուսուլմանների մոտ, և աստիճանաբար Ուրանը գրվում էր տարբեր գրերով, ինչպիսիք էին Նասխ, Քուֆի, Սոս և Նաստալի գրերը։ Ուրանի այանները շատ են կիրառվել պարսկական ու արաբական գրականության մեջ, պարսից և արաբական գրականության մեջ արձակ և չափածող գրություններում ներառվել են Ուրանի այանները։ Մուսուլմանների պատմական շենքերում, այդ թվում մսկիտներում և պալատներում հանդիպում են ուրանական գրություններ։ Շենքերի ճարտարապետության մեջ կիրառվել են ուրանի թեմաներ, նկարագրվել են մահից հետո աշխարը, դրախտը և դժողքը։ Մյուս սուրբ գրքերի համեմատությամբ ուրանի երազանցության հատկանիշներից մեկը նրա բազմակողմանիությունն է։ Ուրանը համապարփակ և բազմակողմ գիրք է, որը խոսում է անցյալի, ապագայի և տարբեր իրադարձությունների մասին։ Այն մի կողմից պատմում է նախնիների, մարգարեների և մարդկանց պատմությունը և նրանց ապրելակերպը, իսկ մյուս կողմից ընթերցողներին փոխանցում նորություններ և տեղեկատվություն պատմության հետագա իրադարձությունների մասին։ Բացի այդ, Ուրանի մեկ այլ հարթությունն է այն կանոնների և օրենքների արտահայտումը, որոնցով մարդիկ կոչտվեն առողջ կյանքով։ Մեկ այլ կետ, որ շատ կարևոր է, դա Սուրբ Ուրանի գրքի չխեղաթյուրվելն է, ինչը հավերժ կենդանի է պահել նրա ուղերձը և մարդկանց առաջնորդելու այս ճանապարհային քարտեզը պահպանվել է բոլոր մարդկանց համար մինչև դատաստանի օրը։ Բացի այդ, Ուրանի բազմաթիվ այաններում մարգարեները ներկայացվել են որպես անհատներ, որոնք մարդկանց կոչ են արել լինել լավ ու բարի և զերծ մնալ վատ արարքներից։ Ուրանի այաններում ասված է, որ մարգարեներն ունեն լավ բնավորություն։ Նրանք ընտրյալներ են, նրանք ունեն գիտելիքների հսկայական պաշար։ Ուրանը հաստատել է մյուս աստվածային մարգարեներին և ընդգծել է նրանց մարգարեությունը։ Այնուամենայնիվ մենք պետք է հիշենք, որ մարգարեների թողած սուրբ գրքերի շարքում Սուրբ Ուրանը միակ գիրքն է, որում հրաշքների դրսևորումները շատ լավ արտահայտված են։ Ուրանի հրաշքի համար նշվել են տարբեր ասպեկտներ, որոնք կարելի է դասակարգել երկու մասի՝ Ուրանի բանավոր հրաշքը և Ուրանի բովանդակային հրաշքը։ Ուրանի բանավոր հրաշքը առաջարկվել է երկու եղանակով՝ հրետորական հրաշք և թվային հրաշք։ Իհարկե, ոմանք Ուրանի հրետորական հրաշքն առանձնացրել են այնպիսի հարցերից, ինչպիսիք են Ուրանի արտահայտման եղանակն ու կարգը։ Իրականում ամեն ինչ, որ վերաբերում է Ուրանի արտահայտման եղանակին, կապված է Ուրանի հրաշքի հետ։ Ուրանի հրետորաբանական հրաշքի հարցը վաղ ժամանակներից ի վեր ճանաչված է եղել, որի շուրջ համաձայն են եղել համարյա բոլոր իսլամական դավանանքները։ Ուրանի բանավոր հրաշքի մեկ այլ կողմը նրա թվային հրաշքն է։ Այս ասպեկտը վերջերս է արծարծվել և այս ոլորտում համակարգչի կիրառմամբ մեծ ուշադրության է արժանացել։ Իհարկե, Ուրանի բովանդակության հրաշքի համար նշվել են տարբեր ասպեկտներ, որոնցից կարելի է նշել հետևյալը. Ուրանում տարբերությունների բացակայությունը, անտեսանելի նորությունների արտահայտումը, գիտությունները և ուրանական ուսմունքները։ Սուրբ Ուրանն Աստծո լավագույն և վերջին ուղերձն է և Իսլամի մարգարեի թողած ամենամեծ թանկարժեք գոհարը և իսլամական գիտելիքների բուրն աղբյուրն ու ճշմարտությունների անծայրածիր օվկիանոսը։ Իմամ Ալին Նահջ ալ-Բալաղեի քարոզում բնութագրելով այս աստվածային գիրքն ասել է. «Ուրանը լույս է, որ չի մարում, ճրակ է, որի լույսը չի նվազում, ճանապարհ է, որտեղ քայլողը չի մոլորվում, ոց է, որի լույսը չի խամրում, Ուրանը բարին ու չարը իրարից բաժանող է, այն շենք է, որի սյուները չեն քանդվում, բուժող է, որը արմատախիլ է անում սարսափելի հիվանդությունները, մի ուժ է, որի աջակիցները չեն պարտվում, և իրավունք է, որի օգնողները չեն պարտվում, դա ծով է, որ ծարավ մարդիկ չկարողանան խմել դրա ամբողջ ջուրը։ Ժամանակակից արևելագետ Մաքս Մենինը համոզված է, Ղուրանը ոչ միայն կրոնական գիրք է, այլ էթիկայի, քաղաքականության ու հասարակության սկզբունքների գիրքն է և մարդու ամենօրյա ուղեցույցը։
Ավարտվեց այս հաղորդումը։ Մեր բոլոր հաղորդումներին կարող եք հետևել Հայերեն ռադիոժամի կայքեջի միջոցով, որի հասցեն է
parstoday.ir/hy։ Միջնոր հանդիպում, տերն ընդձեզ։Ավարտվեցին հայերեն ռադիոժամի այս ժամի հաղորդումները։ Մեր ամենօրյա ներքին հաղորդումները եթերեն հերարցակվում 3 նվագով ըստ հետևյալ կարգի։ Առավոտյան Թեհրանի ժամանակով ժամը 6:50-ից մինչև 7:50 րոպեի ընթացքում, հետկեսորին ժամը 12:50-ից մինչև 13:20 րոպեի ընթացքում եւ երեկոյան ժամը 18:50-ից մինչև 20:50 րոպեի ընթացքում ռադիոժամի parstoday.ir/hy կայքի, set-top box-ի, բջջային հավելվածի, իրանսած բաթրհին